Český rozhlas Dvojka uvádí Petra Vavroušku a Petra Horkého v rozhovoru k prázdninové sérii Cestovatel.
Jedno léto, 9 zemí a tisíce zážitků.
Slovensko.
Petr Vavrouška, troufnu si říct, cestovatel Českého rozhlasu, právě teď sedí u mikrofonu proti mně. Petře, vítej doma, odkud ses to vrátil?
Zo Slovenska.
Hej, tak to je jako keby si doma bol.
No v podstatě jo, protože já jsem ze Zlína, tak my jsme s tím Slovenskem jako naše rodina, nebo vůbec lidé tady na Valašsku hodně spjatí, máme to co by kamenem. A já si pamatuju, že s rodiči jsme v podstatě trávili léto i zimu jenom na Slovensku, protože jsme jezdili na hory, na Slovensko, samozřejmě Vysoké Tatry a Malá Fatra, a v zimě já jsem nikdy do svých 30 let nebyl třeba v Krkonoších lyžovat.
Ale Tatry si znal.
Ale jezdili jsme na Martinské hole, na Kubinskou holi, jezdili jsme do Nízkých Tater, když jsme si chtěli opravdu jako super zalyžovat, tak jsme jezdili na Chopok.
No jasně.
Tak já jsem vlastně Krkonoše, to pro mě bylo něco jako vzdáleného, nedostupného, pro mě bylo přirozené lyžovat na Slovensku.
Takže ty jsi opravdu byl, jako kdyby jsi byl doma, když jsi jel teďka na Slovensko.
Jo, a ono to je i spojené s tím, že když jsem pracoval jako zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu, tak z Moskvy a Varšavy mě poté přesunuli do Bratislavy, takže my jsme s rodinou žili 2 roky v Bratislavě, takže mám k tomu Slovensku jako blízký vztah.
Výborně. Já začnu možná trošičku kontroverzně, nevím. Jako malý chlapec jsem byl na škole v přírodě na Martinských holiach a loni jsem vzal celou rodinu právě na Martinské hole a s jistým smutkem jsem konstatoval, že mám dojem, že mé vzpomínky z té doby před 40 lety byly velmi podobné té realitě, kterou jsem viděl. Ale to Slovensku strašně křivdím, protože ono se posouvá a je to nádherná země s tím servisem, který stoupá. Potvrdíš to?
Jo, musíme tam říct to, že stoupá. Nemyslím si, že dosáhl nějaké úrovně, kterou vidíš v jiných, řekněme, rozvinutějších turistických zemích, jako třeba v Rakousku, to je pořád jako nedostižné, ale myslím si, že ten rozdíl třeba, když to stáhnu k České republice, tak pořád tam je. A je pravda, že najdeš na Slovensku místa, které ti možná připomínají i tím, jak se to nezměnilo, to dětství, které jsme tam zažívali.
Jinak jako fakt mám Slovensko strašně rád, vracím se tam. Velmi jsem jim záviděl, když u nás pořád ještě byly billboardy podél silnic a na Slovensku ne. Takže jsem opravdu z auta už mohl si dělat radost tím rozhlížením se do té nádherné slovenské krajiny, která je skvělá. Pojďme do Tater. Dotkl jsi se jich, zmínil jsi je, tam si změny určitě zaznamenal. To je perla v koruně toho, co nabízí Slovensko.
Jo, já miluji ten pohled, když přijíždíš od Liptovského Mikuláše a po levé straně se najednou vynoří ty velehory, jsou to vlastně nejmenší a největší velehory, které jsou v Evropě. A tím, že vyrůstají jakoby z roviny, najednou se nad tím Popradem fakt vytyčí, tak pohled na Kryváň, který vidíš jako první a pak už je tak trochu objíždíš a už začíná Lomničák a potom dál Belanské Tatry, tak já mám pocit, že jsem doma. I když k té zemi nepatřím, ale mám ten svůj život tak jako s Tatrama spojený. I když nám bylo asi 18 nebo 19, tak s ženou jsme si vzali batoh a přešli jsme všechny slovenské hory s batohem. Tak znám ta místa, znám doliny v Tatrách. V zimě jsem přešel s kamarádem, s Janem Kořínkem, celé Tatry na skialpech.
Takže... To je ale velmi jako solidní výkon. Normálně velcí horolezci si zařazují mezi seznam svých výkonů, pokud přejdou v zimě celé Tatry. To klobouk dolů.
Jo, tak my jsme nešli samozřejmě ty nejexponovanější místa po tom hřebení, ale snažili jsme se to tak, jak to nejvíc jde na těch lyžích a opravdu z jedné strany až na druhou jsme to na skialpech přešli. A tak já mám fakt k Tatrám jako blízký vztah. Spali jsme vlastně s ženou na všech chatách, na Terryho, na Zbojničce, na Rysech. Mám ty Tatry rád a je to vlastně pro nás ze Zlína fakt jako nejdostupnější ta velehorská krajina.
Dobrá, tak vy Zlíňáci třeba, ty Tatry máte úplně přečtené, ale když se někdo z Čech rozhodne, tak já chci jet poprvé do Tater, pojď teďka dát nějaké 4-5 rad, kde zaparkovat, nebo jak tam dorazit nejlépe, jak vůbec vstoupit do těch hor, jak si domlouvat bydlení, dá se přijít a samozřejmě bude na chatě místo, ha.
No, samozřejmě musíš to rozdělit do kategorii zkušenost turisty. Jestli je to začátečník, nebo jestli je to někdo jako rodina s dětma, tak podle toho by asi volili jako typ ubytování, nebo by volili tu trasu. Dneska pro ty rodiny s malýma dětma je ideální ta tatranská magistrála, která jde vlastně po úpatí nebo po takové té vrstevnici pod Tatrama, vidíš jako ty štíty nad sebou a je to lehce zvládnutelné, tak to si myslím, že můžu doporučit. Pak jsou oblíbené výšlapy na ty horské chaty, ať už je to Zbojnická nebo Terryho, protože to je také relativně jednoduché od toho startovacího bodu, když to vezmu z Hraběnku, tak dojdeš na chatu za 2-3 hodiny, není to nic náročného a hlavně máš cíl, to je důležité, sám to znáš, jako pro děti mít cíl, že na té chatě si dáme nějaké pivo nebo si tam dáme čaj, tak to se dá zvládnout, ale pak samozřejmě už jsou jako zkušenější, kteří volí přechody Tatér, nebo si troufnou jít z jedné chaty na druhou, buď přes Prielom nebo Priečné sedlo, může žít na Brnčálku, což je chata při Zelenom plese. Uh-huh. Takže myslím si, že toto jsou asi ty nejčastější túry českých turistů, ale pořád mějte na paměti, že jsou to velehory, že to počasí se může fakt strašně rychle změnit. Myslím si, že už to není tak, jak v 90. letech, kdy lidé podceňovali obutí, oblečení. Já mám kamaráda právě toho Janka Kořínka, i když má české příjmení, tak je to Slovák. Je to horský vůdce, mezinárodní horský vůdce, zároveň je to lékař a lítá jako lékař s vrtulníkem v Tatrách, takže když já kolikrát slyším ty jeho zkazky, tak si říkám fakt jako myslete zdravý rozum na prvním místě. No.
Plánovat, to bych tomu určitě přidal a věnovat čas tomu plánování, skutečně se jde do hor, tak jak jsi říkal ty. A do toho plánování bych i zařadil ideálně dopředu kontaktovat chaty, pokud na nich chci přespat, protože je velmi snadné a jsem si jistý, že přes léto ty chaty budou kompletně plné, hlavně ty slavné prostě, Brnčálka, Terryho chata.
Přesně tak, jako určitě psát dopředu e-mail, dneska ty chaty normálně fungují jako v online komunikaci, což já si pamatuju v těch 90. letech nebo 80. kdy nebyl žádný e-mail, že jo, a těžké bylo se tam dovolat, protože spojení taky žádné, pak přišly naštěstí mobily, ale s tím signálem je to tam taky obtížnější. Ale e-mail funguje a musím říct, že všechny chaty, všichni ti chataři odpovídají velmi rychle a fakt jako v létě je těžké tam něco sehnat. Nejenom, že jsou tam teda turisti, ale taky tam spí spousta horolezců, kteří to mají jako základnu, když vyráží lozit nějaké stěny, takže psát minimálně jako fakt měsíc dopředu, jo. Jinak se ti může stát, že neseženeš a rozhodně nespolehejte na to, no tak mámo, přijdem, však oni nás tam někam jako dají. Nedají.
Nemají kam, nemůžou.
Jako dají, když je opravdu krizová situace, vichřice, jako blesky, napadne sníh, něco extrémního, tak samozřejmě jako najdou nějaké místo, ale tak, že by někdo v uvozovkách vyčuraně spoléhal na to, že ho tam ubytují, neubytují.
A tam je důležité, že na toto spoléhat je vlastně jako určitá bezohlednost, jak ostatním turistům, tak hlavně k těm, kteří tu chatu provozují, protože to znamená obrovský balík starostí navíc.
Je to tak.
Nosiči, to je krásná tatranská specialita. Viděl jsi ještě nějaké?
Jo, to je fenomén. Já jsem natáčel, to vlastně je i v té reportáži, tak jsem natáčel příběh těch nosičů, nebo snažil jsem se znovu připomenout, že to je něco výjimečného pro Tatry. Nikde jinde se s tím jako nesetkáš v takové zachovalé každodenní formě, protože dneska i v těch Alpách většina toho zásobování se děje pomocí vrtulníků. Ale tady vzhledem tomu, že to je národní park, ty možnosti jsou omezené, tak 90% zásobování na ty chaty je díky nosičům a chodí vlastně každý den. A já bych možná doporučil lidem, můžete se proměnit v každého takového nosiče, protože při ústí do těch dolin, když nastupujete k těm horským chatám, tak všude najdete místo, kde je buď zbalené uhlí, nebo je zbalené dřevo, nebo jsou zbalené konzervy a máte tam takový balík 5, 10, 15 kilo, jak to unese, který můžete vzít. A když ho donesete na tu chatu, tak vám za to dají třeba polívku nebo čaj, takže je to taková dobrá forma, jak si to vyzkoušet.
Zkusil
jsi? Jo, já jsem vždycky, když jsem šel, tak jsem a měl jsem možnost, tak jsem vzal, protože vím, co to pro ně znamená. Vím, jak je to obtížné ty chaty zásobovat a ten turistický ruch v Tatrách jde opravdu nahoru, takže ta spotřeba jako v toho jídla, pití a všeho je obrovská a každá jako pomoc se jim hodí. No.
5, 10, 15 kilo, pro někoho to může znít jako spousta kilo. Kolik nosí ti nosiči běžně?
70 až 100 kilo, opravdu si vezmu,
to je
jako,
jiná výzva.
To už je jiná výzva, vezmu si bečku, dvě bečky piva a jdou a myslím si, že jako huntují to zdraví, protože kolena trpí, že jo, klouby trpí, ale patří to k tomu, oni jsou placeni od kilogramu za tu vynášku, jo, takže pro ně je to opravdu práce a někdo zvládne jednu vynášku denně, někdo dvě, ale je to fakt jako, někdo si k tomu přivydělává ke své klasické jako profesi, k svému zaměstnání, ale k těm Tatrám ti horští nosiči patří a samozřejmě jsou to borci, co fakt jako pak, když je potkáváš, tak neměnil bys. No,
no a jako posouvá to jejich mentální hranice, posouvá to jejich fyzické hranice a je nádherné vidět třeba v příbězích velkých slovenských horolezců a že Slovensko je jako mezinárodní horolezecká jako země významná, kolik z nich právě má ve svém příběhu vepsáno to vynášení těch těžkých nákladů na horské chaty v Tatrách.
No, no, když byla na návštěvě, to bylo někdy konec 90. let královna Alžběta v Tatrách, tak samozřejmě fenomén nosičství museli ukázat a tak přivedli dva kluky, co zrovna se chystali na vynášku, ona se jí ptala, co v tom mají a oni říkají základní potraviny, borovičku a pivo, no, takže tak se tomu smála, tak to ještě zůstává taková legenda v Tatrách.
Tak dobře, tady jsme si prošli slovenský raj.
Úžasný taky, ale zvažoval bych, kdy jet, protože opravdu jako ten červenec, srpen, to jsou exponované měsíce.
A tam bude narváno. Na všech těch místech, kde jsou v úzovkách úzká hrdla, výstupy na žebřících a podobně, tam asi budou fronty.
A stejně jako v těch Tatrách doporučil bych sledovat předpověď počasí, protože nechceš tam jít, když je čerstvě po nějakých bouřkách, protože pak jsou fakt jako ty potoky a ta koryta hodně rozvodněná a nechceš tam jít, když by se náhodou nějaká bouřka blížila. Protože zažil jsem tam situace, kdy museli zachraňovat lidi vrtulníkem, jinak se tam nedostaneš do těch jakož
malý velký sokol,
přesně tak. Takže tě musí tam zachraňovat vrtulník taky při té jedné záchranné akci, vlastně ten vrtulník spadl a zemřeli tam záchranáři, tak to je taková tragédie spojená jako s tím slovenským rájem, ale určitě doporučuji buď brzy ráno, a nebo se to dá zvládnout i jako k odpolední. My jsme si myslím, že naposledy jsme tam byli, tak jsme šli někdy kolem třetí a to už je to klidnější a zvládneš to a je to pěkné.
Nedá mi to, abych tady ještě nezmínil jednu věc, že myslím si, že největší riziko Tater a i toho slovenského ráje spočívá v tom, že je to jako relativně malé a relativně snadno dostupné. Takže člověk snadno podcení nebezpečnost toho místa. Nevím, cesta na Kláštorisko končí velmi strmým výstupem nahoru a pokud je někdo vyčerpaný, utahaný prostě pod tím kopcem, tak má problém. Takže zase plánovat, nepodcenit. Radši čtyřikrát zbytečně zkontrolovat, než jednou si říct, aha, měl jsem to vymyslet jinak.
A hlavně jako zvážit, jestli opravdu s některýma malýma dětma tam jít, jo? Protože jsou místa, kde fakt musíš udělat na těch skobách ve skále delší krok, musíš se fakt jako dobře držet, tam jsou samozřejmě jako ve slovenském ráji super feratové cesty, jo, ale tam běžný turista nechodí, ale i na těch běžných chodnících a lidé možná sami neznají tolik sebe, že, a stává se to i v Janošíkových děrách, jo, že najednou se dostanou do situace, kdy pod něma 10 metrů nějaký kanion stojí na nějakém žebříku a teď přijde strach, který doposud nepoznali a teď co, jako nahoru to nejde, dolů to nejde, pod tebou je jako dalších 100 lidí, co čekají, začnou se klepat. Jako zažil jsem párkrát tyto situace a je to jako nepříjemné. No?
Takže není špatné i třeba získat první zkušenosti na menších feratách, které jsou tady v České republice, v Děčíně, co já vím, všude možně, jenom sáhnout si na ten pocit a pak už vyrazit i s tou rodinou právě,
jo,
která
já myslím,
něco má
že
za sebou.
To říkáš správně, jako jo, v Slovensko, co se nám tam jakoby může stát, ale ne, to jako fakt bych nepodceňoval. No.
Tak pojďme z těch dramatičtějších míst do těch, kde člověk hojí své unavené údy po těžké tuře. Dobré jídlo, já mám velmi rád slovenské jídlo.
Já nevím, co definuješ jako slovenské jídlo, jestli jsou to pyrohy a ne, nebo halušky.
Určitě halušky. Jo. Halušky z trapačky miluju.
Halušky z trapačky.
Sýry, všechno spojené s ovcemi. Jako dobře upravené ovčí maso, výborná věc, teda jako ovčí sýry úplně moc rád.
Ano, to s tebou souhlasí. Já spíš než ovčí, tak jehněčí, jako malou tu ovečku. Mám svoje jako vytipované salaše, kde vaří, ale to jsou takové ty koliby, ne salaš klasická někde v horách, ale to jsou ty typické jako zájezdní hostince, které vypadají jako salaška nebo koliba, tak vím, kde už si jezdím na to jehněčí kolínko a s kořenovou zeleninou, tak to fakt jako mám rád. Ale já mám s těma haluškama od jisté doby, kdy už se trošku hlídáš v našem věku, tak mám s ním problém, že bych si je třeba po nějaké túře dal, protože víš, že ti to dodá energie, ale pak si říkám, tak pytla, já jsem tady teďka 5 hodin chodil a teď se tady jako...
Veškerou tu energii si vrátí jediným jídlem.
Ale je to tak, takže mám v sobě tu vůli jako odmítnout. No.
Tak já jsem sám sobě dovolil, že na Slovensku si dopřávám jako halušky, jo. Které mám moc rád.
Jo, já mám rád jako různé ty perkety, mám rád ty jejich takové jakoby halušky, ale ne ty s brinzou, ale jako přílohu, ty noky k nějakému guláši, anebo kuřeti na paprice, tak to si jako s chutí dávám, no, ale jinak samozřejmě ta slovenská kuchyně spíš tak ta tradiční je jako těžká, jo, hodně mouky.
Co Bratislava? Vyřadil bys ji ze svého itineráře, nebo bys naopak řekl, ne, pojďte tam?
S Bratislavou je to složitější. Třeba jsou oblíbené cesty takových těch výletních lodí pro zahraniční turisty po Dunaj. A oni jedou Vídeň, Bratislava, Budapešť, Bělehrad. A zatímco všude tráví 2-3 dny, tak v Bratislava je takové to hop-on, jako je to na pár hodin, protože zakotvíš jako na břehu toho Dunaje v centru, za chvíli si v centru Bratislavy a vlastně vidíš tu Bratislavu. Ale tím, že jsme tam žili, tak já tu Bratislavu znám trochu jinak. Takže ano, jako to centrum zvládnete relativně jako rychle tam toho jako moc na ztrátu času. Není to Praha, jako, tak není. Ale pokud byste chtěli poznat trochu atmosféru té Bratislavy, tak už byste si měli vyčlenit jako víc času. A já jsem měl Bratislavu rád, protože neznám jinou metropoli, která má v centru města Vinohrady. Která, když zajedeš trolejbusem nahoru na kopec na Kolibu, tak už začínají Malé Karpaty. Vezmeš kolo a jedeš jako v Karpatech a tam najednou velké bukové, dubové lesy, obrovské. Je tam lanovka, která jako sice je taky z těch osmdesátek, ale pořád jako funguje. A dole jsou krásná dětská hřiště, to je zase železniční studnička, železná studnička a tak to je toto je pro mě jako Bratislava. Já ji mám spojenou fakt jako s tou přírodou, která je na dosah. A nebo si vezmeš kolo a jedeš po hrázi Dunaje na jednu nebo na druhou stranu, buď směrem na Maďarsko, anebo směrem na Vídeň. Tak já si dovedu představit jako život v Bratislavě.
No, já bych k tomu ještě dodal, že centrum Bratislavy opravdu jako velmi rychle prodělává takový stavební boom. Jsou tam projekty, které projektoval ateliér Zahy Hady. Ano. Jsou tam prostě opravdu jako velkolepé stavby. A zažít si teď ten okamžik té proměny je taky něco zajímavého a speciálního.
Jo, je to něco podobného, co jsme zažívali jako rodina ve Varšavě. Když jsme přijeli do Varšavy, tak to bylo jako pěkné město, dobré, ale začali se potom tak od toho roku 2009-2010 stavět právě tady ty mrakodrapy a dneska, když přijíždíš do Varšavy vlakem nebo autem, tak přijíždíš vlastně na Manhattan. Jako to panoráma, ta silueta těch mrakodrapů, to je dneska poznávací znak té Varšavy. Před 10 lety bys to neviděl a stejné je to s tou Bratislavou, jak říkáš, jo, ty baráky navrhované za houhady a další jiné, které vyrůstají v tom centru, tak vlastně dřív ikonou byl ten Bratislavský hrad a potom ta rotující restaurace nad mostem SNP, jo. To byly takové jako fakt symboly té Bratislavy, ale dneska už bývají další.
Pojďme se rozloučit vychytávkovým typem Petra Vavroušky. Kam jet, kde ti lidi právě třeba nebudou a kde to je krásné?
Jejda, Petře, to je složité. Já mám takové, a teď budu mluvit jako osobně, já mám takový zvyk, už asi 30 let, který dodržuji. Já jednou v roce musím jet na Malou Fatru a je jedno, jestli to jaro, léto, podzim nebo zima a musím si celý ten hřeben od Malého Fatranského Kryváně až po Rosutěc přejít. Nevím, je to, mám tady zrovna tento úsek toho pohoří, zvládnete to za 3-4 hodiny, tak jako rád, že je to pro mě místo, kam já se fakt každý rok musím vrátit a když se mi to povedete, a vždycky se mi to zatím povedlo, tak vím, že život jako funguje, že všechno jako v pořádku. Takže pokud jste nikdy nebyli a nepřešli jste si ten hřeben té Malé Fatry a zvažujete nějak, jak začít poznávat Slovenské hory, tak si myslím, že toto je jako ideální varianta a je to o to jednodušší, že se z té Vrátné doliny nahoru po ten Fatranský Kryváň dostanete lanovkou, takže když máte děti, tak to jde. A Jo, tak jestli někdo hledá fakt jako velké dobrodružství, tak jakýkoliv východ Slovenska, Poloniny, místo, kde...
Poloniny jsou krásné, mohu doporučit.
Přesně,
určitě.
Nulový jako světelný smog, nejlepší málo místo lidí pro pozorování jako hvězd, málo lidí, hodně medvědů, ale dá se to jako zvládnout. A jestli někdo zvažuje, že třeba by se pustil na nějakou, jsou oblíbené ty poutě do Compostely, anebo jsou oblíbené tak ty velké traily, Pacific Trail, vlastně přes celé Spojené státy až jako ke Kanadě, tak Slovensko něco takového taky nabízí, je to cesta SNP a je to z Dukly až vlastně po Bratislavu, je to asi 300 kilometrů a to fakt je jako neuvěřitelná možnost, jak poznat sám sebe, jak poznat Slovensko a ta část na tom východě, kdy fakt jako jdeš opravdu místama, kde 3-4 dny nikoho nepoznáš, nepotkáš, tak to stojí za to. Já jsem to nikdy neabsolvoval, ale přemýšlím o tom, ale třeba Martin Čimečka, výborný novinář, filozof,
sociolog,
publicista, sociolog, ano. Tak ten to absolvoval a bude z toho psát knihu, ale on je jako blázen v dobrém slova smyslu, úplně protože on se vždycky na celé léto stěhuje do své maringotky právě tam v těch Poloninách, takže on k tomu má blízko. Ale jestli někomu bych mohl dát nějaký tip a dát brouka do hlavy, tak tady tato cesta se nepostojí za to.
Výborně. Prošli jsme i ty slavná místa, i konec konců aspoň Bratislavu z těch měst, za pozornost jich stojí samozřejmě mnohem víc. Podal si návrh na velkou výzvu, kterou člověk může dát sám sobě a já to teda ukončím romanticky, protože jak jsi zmínil ty Poloniny, my jsme to před pár lety s manželkou šli a v srpnu právě při nulovém světelném smogu koukat na Perzeidy, na padající hvězdy, to je jako nádherný zážitek.
Jo, tam si myslím, že kdo má v sobě trošku víc odvahy, nebojí se spaní v přírodě, tak tam by měl vyrazit.
Tak šťastnou cestu. Jo. Tobě i našim posluchačům.
Ano, ano.
Cestovatel.
Všechny díly podcastu Cestovatel a bonusový materiál najdete na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.